Қара кебенек, қарашай малқар халқ жомат. Ертте-ертте бек ертте, Нартланы заманында бір бай болғанды. Ол байыны аты Махмуд би еді. Махмуд бүйіні мүлкі сыйыңысыз көп еді. Жылық жалшыларын айтнай 5 жылға жалшыларыны саны 5 болғанды. Ол 5 жылық жалшыларыны Эмартта келгеніне аты қара кебенек еді. Ол кесі де жалшыланы бек кетчесі еді. Күллені бірінде Махмуд бей жалшыларын саулайда жиып, артығырақты 5 жылық жалшыларыны айланып бұлай айтады. Бір жерде бір бей қыз барды. Аны аты Шамшиятты. Ол қызны алырым деп келгендесіме, сіз менің мүлкімі жүрітесіз, мал ақшысын білесіз. Ол Шамшиятны табып, аңға менен келекшілік айтып, жуабын алып бұрмай келіп толысырлай маңға білдірген жалшыға, жалыннан дұшында сайлап, бір жүз ақ қарабаш қой бөлікме. Айыпсыз мініп шығарча, жараштырылған кереги біле бір ат, саварға инек, аннан сонра да толы қош керекте берлікме. Келекшілік етіп, қызға жолығып, жауабын бұрмай келіп маңға айтырға қайсығыз базынасыз деп сұрады. Жалшыла барды арсар болып, биге жуап бермей тоқтайлы. Ол заманда 5 жылық жалшыланы бек кетшелері қара кебенек, бір кесек сағыш еті келіп. Да, келечіге өлім жоқ дейлі, бұла барды арсарлылла, дейірімен барайым дейді. Бей қара кебенек кекесіні атында беріп, келечетіп жібереді. Қара кебенек келечілігін айтырға Шамшиятқа барады. Қара кебенек әр жеткенде, қызны қатында екі-бей жаш кеслерінен келечілік айты олтырғаларын көреді. Болса да бұл қыз аланы айтқан сөздерін алмай олтырып тұрғанын еслеп, қара кебенек отауға арсарсыз кіреді. Қыз секіріп қобатта ол заманда бей жашла, өпкелеп кетіп қаралла. Кетіп бара бей жашла қара кебенекні де Шамшиятын да сөгелілі. Біз бейлебіз, Шамшият кесі де бейіне қызыды. Бұл қыз кесін алай нек сындырды. Қара кебенек бір башқа бейіне жалчысы, екі чабырын сүйре әйленген қара жашты. Ола секіріп қоып, намыс бергені аңға тиісті түйіледі дейлі. Қыз ашапасына қарап, қара кебенек аш болыр, аңға ашсал да ауызлансын дейді. Ашны келтірелі, қара кебенек ашап қошайтта, қызға қарап, да мені саңға жұмышым барды, алай ақшыла қапар сормайла, амалла қапар айтмайла деуші селі, мен келечіге келгенім майтама дегелі, Шамшият секіріп қоып, оң жанын қара кебенек кайландырып тоқтайды. Ол заманда қара кебенек бейден келечіге келгенін қапарлайды. Қара кебенек қапарын айтып бошағанда қызанға айланып, мені бейге бармазға антым барды. Алай аллық болсаң, сені кесіңе барлығым дейді. Қызны ол сөздерін қара кебенек масқара еткенге сана бек ашу тиіп бұлай айтады. Сен мені алай бір масқара не үшін етесі? Мен де кесіме шаған бір тышыр ұта бар ма? Алай мені келекшілігіме жуап бер деп тіледі. Мен атамы бейге барма деп осуяты барды. Ане үшін қайтарып айтама, алама десең саңға барама. Оғай десең, ә, кесіңі шыңды деді қыз. Аннан сонра қара кебенек қызына айтқанына инанды да қызны алды. Некахлы да болып бөлек күні бірге жашағаларынан сонра қыз, енді бар да жалшы, еңе сен кесің айтқан келекшіліктің мен берген жуапны да бұрмай торысырлай айтып, айланып маңға қайт деді. Қара кебенек бейіне барып, болымны бұрмай айтып аңғылатты. Ол заманда бір жерінен секіріп қоып, қара кебенекні құшақлады. Сонра қара кебенек бейге қарап, дайынды сау қал, мен ізіме қайтайым, үйдегіме барайым. Бүгіннен әрі мен сені жалшын түйілме деді. Махмуд бей қара кебенекні көзіне қарап, енді сен мені жалшын түйілсе, алай бейіні сөзі кертілікке көрінсін, бұл келекшілікні етіп, болымны керті айтып келгенге берге айтқан заттарымы да ала бар дегенді. Алай қара кебенек қызына тебірей тұрып қызны, бейден бір зат та алма, жалшылығыңды да алмай қайтып кел дегені есіне түшіп. Оғай сау бол, мұны қыллы сен де мен де қалмайық деп берген заттарын бейіні кесіне қайтарып кетті. Қара кебенек қызына Шамшиятқа қайтып бөлек заманды жашайды. Күллені бірінде қара кебенекке бейледен келіп, бейле жылық жортуылға тебірегенділі де, сен де енді бейледенсі, бей тақтасын долтырыпса, бізді біле жортуылға кел деп білдіреді. Ол заманда Шамшият қара кебенекні аузына чабып, Кара кебенек алыкка ишке жортуулга да шагырей түйүлдү. Экинчи жортуулугузда кошулур, бу жол аны коюңуз деди. Келечи би өпкелеп кетти, сонра кара кебенек Шамшиятка: «Бу сен айткан зат менин намысыма да, сеникесиңе да ушамайды. Мени бу жортуулга барма койсоң эги болур ме?» деди. «А сенин үгерликке издемейли, алан издегенлери сени өлтүрүргө де», деп жубаплайды Шамшият. «Дане болса да, разы болсаң барырым», дейди бия кара кебенек. «Охо, сен бийлиге бар да, кара тауну жанынан барлыксыз, ак тауну жанынан барлыксыз», деп сору, деди катыны. Кара кебенек бийлиге барып алай сорганда бийли: «Алыкка кесибиз да билмейбиз», деп жоопладыла. Кара кебенек кайтып Шамшиятка бийлени жоопларын айтады. «Энди ал эси, сен бийле биле жортуулга бараса, аланы муратлары сени жоергады. Алчы бол деселе унама, артта бол деселе да унама. Орталарында бар, оң жаныңыга бирине де берме. Берсең оң колуң сауыт ойнатырга чырмаллыкты. Ушанмай жүрү», деп үйрөтөдү Шамшият. «Бара барган жерде ат солутурга да түшөрсүз. Алай сен атыңы ээрин алып солутма да, атыңы аялларын аз бошлап, ауыздугун алып, билеклигин колуңда туткалай отлатырса, алай солутурса». Кара кебенек бийле биле жортуулга атланады. Толу бир ай жүрүйлү, бир күн ат солутурга токтойлу. Бийле ат ээрлерин алдыла, атларын кишеледиле да отларга бошладыла. Кеслери да кара кебенектен калганлары азыкка олтурдула. Кара кебенек атыны ээрин алмай, кишен да салмай ауыздугун алып, билеклигин билегине тагып, азыгын да сүйөлү башай, атты да отлатады. Бийле баары да кара кебенекке күлөлү: «Ай харип, кара кебенек кой күтөргө үйрөнгөн да, карачы калай тыңгысызды», деп маскарайлы. Кара кебенектин катыны Шамшиятны атасынан калган тулпар аты бар эт да, бу кыз аңга да минип, кара кебенектин ызынан жыйынга билдирмей марлап жүрүй болгон. Узактан көзүлдүрөбүк биле карап, бийлени ат солуткан жерлеринде халыны көрдү. Бийлени атларын ээрлерин алып, кишеллеп, ээрлерин жастык этип, жамычыларын узун жиберип тынчайып турганларын, кара кебенектин да болушун эслеп, Шамшият алайга куулады. Аны атыны тылпуу туманча көрүнө, атыны туяктарынан чачыраган зылдыла, чаукалача көккө учуп алай келеди. Аны кара кебенек эслейди да теңлерине: «Эй бийле, артыбыздан тау түбүнөн бир күчтүү жау келгенге ушайды, карачыгыз. Ат тылпуунун тумаллыгына, туяктарынын түбүнөн чачыраган зылдыланы да чаукалача көккө учканларына», дейди. Кара кебенектин олайтууна бийле жерлеринен копмай: «Ой харып, артында калган бийчесине көзү карай, көздөрү чарс көрөллү», деп күлөллү. Алай аланы күлгөнлөрүнө да эс бурмай, кара кебенек кесини тизгинин жыйып атына минеди да бийлени атларын жаудан саклай алларын алады. Алай жау атланы артларынан уруп камишке бурады. Болса да кара кебенек атланы бийлиге жуук келтирет. Энди булайда ол жау Шамшият атланы ызынан бийлени катына жетип, ала кобарга күрөшө турган жерлеринде атынан да түшмөй, камычысы биле хар бирин бирен урады. Сонра артына айланып кетип бара, камычысын өргө тутуп, эрини каты була озуп кетеди. Бий каумунун таматасы аны көрүп чабып барып, кара кебенекни кучаклайды. Андан сонра була алайдан аттанып кетип, беш күн биле беш кече жүрүп, бир жерге жетелли. «Биз таныган жерибизге жеттик, энди булайдан ары жол танымайбыз, булайда токтошабыз», дейли бийли. Кара кебенек алага күлдү да: «Ай үгүзгө, биз булайда токтосак, бизни бузоулак уала келген катылла көрүп күлмезлеми? Бир да болмаса да арлакка барайык», деди. Алайда тамата бий: «Да мен тебиргенде да айткан эм биз алчы боло алмаганыбызны. Энди сен бол алчы, биз сени ызыңан барайык», деди. Ол заманда кара кебенек: «Хайдагыз, сонра келигиз», деп тебиреди. Алайдан тебиреп, кара кебенектин ызынан солуксуз бир ай жүрүдүлө. Жүрүп кетип бир уллу агач талага жеттиле. Кара кебенек бийлиге айланып: «Булайда токтойбуз», дейди. Төгөрөккө карап ағаш талада үйлені көрген бейлі, «Ай, бұ үйлі қалай тәп ішленгенділі, болса да бұланы аллары ары айланып болса қалай игі еді» дегенлерінде, қара кебенек үйлені ала айтқанша айландырып орнатты. «Енді», деді қара кебенек, «бүгетші бұлайда қалабыз, бір ұшқуырлық мажарайық. Сора бірлеріне су қазырларға, башқаларына төгеректің сақтарға бұйырып, кесі уға кетті. Кеч болурга кара кебенек бир кийиг өлтүрүп келди да шапага берип казан астырды. Уга кеткен башка кауыма кайтмайды. Кара кебенек кайгы деди. Болса да төгөрөккө карап, кычырып учуланы жыяды. Ала жыйышсала, бир зат да келтирмей курулай келдиле. Энди сиз ашагыз ичигиз солугуз. Эртеликте оне иш болурун көрүрбүз, деди кара кебенек. Ашап кушагандан соң кара кебенек бийлени бир кавымын аттаны күтөрге калаурууга терге жиберди. Калганлары солурга жаттыла. Таң атканда кара кебенек алага үч жолну көргүздү. Жыйынны эки кавымга үлөшүп, эки жолну барырга буйурду. Кесуа кыйыныраак тауга чыккан жолну сайлады. Алайды да жолго тебредиле. Кара кебенек күнү бир убактысында ол тауну башына чыкты. Төгөрөккө көздүрөүк менен карады да күн батышта бир темир каланы көрдү. Каланы алдында алтаулан кымжалай керилип тагылып, жаллары ва сау халда көрүндүрө. Кара кебенек бушке бек сейирсинди, сора калага айланып тебиреди. Бара кетип калага жетип караганда, кеси жибергенлерден алтауланы кымжалай керилип тагылып турганларын көрдү. Аланы таныганда, «Эй, не болду сизге?» деп сорду. «Ай», дедиле, «бизге болганны сормада, кесин былайдан кутулуп, элге барып бизни хапарыбызны айт». Ол сөздөрү эштип, каладан 9 башлы эмеген чыкты. Кара кебенек эмегенге айланып, «Бу сагаттан буланы бошла, сауытларын, сабаларын, атларын да колларына бер» деп, ачы кычырык этип, эмегенни үсүнө чапты. Аны кычырыгын эшиткен эмеген элгенип, чабып барып керилип турганланы аякларын, колларын да калтырай-калтырай бошлады, сауыт сабаларын, атларын да колларына туттурду. Сора бияга кара кебенек 9 башлы эмегенге, «Аллымда тебире, бу каланын энчи эшиги бар эсе да, хар бирин ачып маңга көргүз», деди. Эмеген коркуп аналында калага кирип, эшиктени баарын да ачып барады. Ызындан кара кебенек. Алай була эмеген 9 эшикни ачты, кара кебенек анысынан барып турду. 10-чу эшикке жеткенде эмеген, «Муну ачмайма» деп токтады. «Дүнияда жашарга сүйүсөң ачарса» деп кара кебенек кылычын чыгарды. Эмеген коркту да 10-чу эшикинде ачты. Мөлөклү кибик эки арыу кыз эшик ачылганда кара кебенекке жилеп чаптыла. Кара кебенек бу үшке сейирсинип, бираз карай келип эс жыйганда, ол 9 башлы эмеген 10-чу эшикни жаба туруп эди. Алай була эмеген бу кызланы да кара кебенекни да 10-чу отоо деп кетип, тышына чыгып, бияғы бошлонганланы жаңгыдан байлап, керип тагып койду. Кара кебенек кызла була бирге бекитилип калганда, кызлага, «Сиз не адамласыз? Кайдан келгенсиз? Бу тутмакка калай була түшкөнсүз?» деп сурады. Кызла көз жашларын шаудаллача төгө, «Биз бир кыйылдыкта турабыз да, сен кайдан түштүң бери ансы» деп жарсыдыла. Жаш айтады, «Сиз маңга жарсымагыз, жилемагыз. Кайдан түшкөнүңүздү, кимлени кызлары болгонуңузду айтыгыз». Кызладан таматасы, «Биз экибиз да ханны кызларыбыз, тууган экечтебиз. Бизни атабыз, бизни эриктирмейме» деп, 100 атлыны да нөгөретип жолго чыккан эди. Атабызны, анабызны да, аланы 100 саллы аскерлерин да, бизни да бу эмеген бери келтирген эди. Бизни бери беклеп турады, калганлардан хапарыбыз жокту, деди. Алай эсе тебирек издеп, кара кебенек кызданы алында, хар эшикинде уруп уатып, 10 эшиктен да кутулуп каладан тышына чыкты. Ол заманда алтын үгөрүндө бияғы чатагылып көрдү. Дагы да ачык кычырык эткенде эмеген келип аланы жаңгыдан бушлады. Сора кара кебенек кылычын чыгарып 9 башлы эмегенни өлтүрүүгө тебирегенде эмеген жалан да бир сөз айтма кой деп тиледи. Ayt dedi kara gebenek. Birinci üyde kara kübür vardı. Anı içinde kara kılıç vardı. Anı al da kesik gözümün jürüt dedi. Alay kara gebenek kesi bıçağına basınıp, kınından çıkarıp urup emegenini toğuz başında keterdi. Ondan sonra ol emegen aytkan kara kübürünü katına gelip, başını açıp görgende, anından kılıç çarıtlap, tüz örgü çıkıp üyünü tört müyüşüne tiye kongurav toğuş atıp jerge düştü. Sonra kübürünü içine karaganda, kılıçının akut nalmaz kını da tura yedi. Kara gemine kılıçını kının da alıp beline taktı da, ol altını görüne, barğızda bu kalanı 10 otoğunda bolan hazınanı, nakut nalmazın da beri dışına çıkarğız dep buyurdu. Kesi o ol kalanı tümünde ullu uruğa kirdi. Ol ullu urunu içinde 100 atını da, 100 adamını da taptı. Alanı dışına çıkarıp, urunu ikinci bölümüne kirdi. Anda o tolu jüklenip 9 düğü tabıldı. Alanı da dışına çıkardı. Kara gebenek bu 100 atıqa 9 da tüyüge tabılganı jüklep, bu iki kızını da alıp, ol boşlangan nögörleri bile taladağı ağaç üleye keldire. Sonra ol birsi jol bulak etkelle de alayga jıyıldıla. Alayda bir bölük zamanını keçinip, ellerini kayıttıla. Beyle kara gebenekte şemşiyatını üyünü ol emegeninden sıyırgan kızlarını da alıp keldile, kengeş ettile. Kara gebenek ol iki kızını egeçlerice görüp jaşarga ant etti. Arısının ögörlerine tengülüşüp, kesine ülüş almadı. Ol zerde ertteden biyli getip gelgen jortuğul başçısı kara gebenekke aylanıp, bugünden arısında bu jerlerini adamına, ırısısına da onu öterik sensi dep, anga boyun salıp kaladı. Kara gebenek bile anı katını şemşiyat, ol zerde harnigede iyi bolup, aşap jaşap kaldıla dep, haparda, alay aytıladı.